Jien, Fader Ġobor, ċisem l-kom l-istinkom għal-edizzjoni oħra tal-program Tmiem il-kolonializmu f'pajjiżna fejn flimkien mal-professur Ġo Perotta qed niddiskutu l-aħħar żmien ta' qabel l-indipendenza ta' Malta, l-aħħar sentejn tliet għabbażi tal-tip tiegħu Foreigners Colony Final Act. Nsellim lek, Ġo.
Nsellim lilek u semija tagħna.
L-aħħar darba spiċċajna l-programm tagħna billi konna qed niddiskutu Bailey. Bailey kien ġie Malta, kellu tar snar jekk minisjer żball Wales.
Sewa.
U kien ġie Malta biex juħsib it-tarsna.
Biex mess xi l-ewwel tarsna kummerċjali li sekonna fil-pajjiż.
Tajjeb. U sar rapport minn uffiċjali l-qabad il-gvern Ingliż, jekk minisjer żball Nuri.
Muri.
Il-
li kien accountant ta' ditta ta' accountancy magħrufa fl-Ingilterra.
U dan għamel rapport li aħna tkellimna fuq il-kontenut tiegħu l-aħħar darba forsi sa' żid xi ħaġa llum jew fil-qosor ngħidu x'kien sab li kien negattiv ħafna. Għall-kumpanija Bailey, jiġifieri meta tisma dak li kont qed tgħid inti mir-riċerka li għamil ġew tgħid mela da, Bailey kien qed jaħseb biex jiġri x'jiġri jitlef kulħadd barra.
L-Ingliżi għandhom saying li jgħidu the cash cow.
Jaħseb kien qiegħed, kien qed jaħseb
l-Ingliż. Għax il-flus minn hemm kienu
ġejjin. Meta kien qed jaħleb il-gvern Ingliż.
Qed jirrovina il-futur tat-tarsa.
Naturalment, għandi nifhem jien għax dejjem jiġri hekk da meta ħareġ dar rapport Bailey ma qalx mija kulpa mija maksima kulpa xi żballi għamilt jien u ħanipprova nirranġa u mpatti għalihom. U allura tajjeb issa li nibdew u nitkellmu forsi wara tajċi ħaġa fil-qasir ħafna l-dnubiet il-kbar li sab Muri. Mbagħad nitkellmu ftit fuq reazzjoni tal-kumpanija u reazzjonijiet oħra li kien hemm Malta għal dan ir-rapport.
Ara, fil-qasir ħafna, meta tasar ir-rapport ta' Muri, dak qed jakkużhom dak li sejjaħ misappropriation of funds, użu ħażin tal-flus u użu ħażin b'intenzjoni li għamlu l-ħuma. Dik kienet.
Imma inti qatt ukoll jekk niftakar sew, illi da għamilha b'mod u maniera. Li waqt li kien ikun oxxen dak li qed jagħmel ma kienx qed jikser teknikament.
Teknikament ma kienx qed jikser il-ftehim messaġġ. Ifimni fis-sens li dawna ma setawx jgħidulu jaqa' kollox awtomatikament għax qed timxi ħażin li qed jgħidulu hekk għamlu bil-troffiċjali batulu. Kellhom id-dritt il-gvern kien żamm id-dritt il-gvern Ingliż fil-kuntratt li jista' jitlob li Bailey jħallas lura. Il-flus li kien taħ għad-dokjar fi żmien 30 ġurnata. U hekk għamel.
Il-gvern Ingliż. U s-soba kienet kbir.
Kienet taħ il-fuq minn 6 miljuni. Allora,
mar il-banku ġibidhom Bailey u tajomlu? Sold fuq sold.
Ta' Bailey kienet li aħna mhux tal-li m'għamilna xejn ħażin, tal-li għalħas ma konniex aħna għad-dokjar Malti. U għas-sitwazzjoni f'Malta. U r-risposta ta' Bailey. Ħadet żewġ livelli. Inti bad li tra uffiċjali, jien bad li tra uffiċjali lura. U fl-tra uffiċjali li bad Bailey għallhom suppost li għadna kif irċevejna pagament ta' 340,000 għadna ma rċevejnih, qed nistennew li nirċevuh immedjatament, inkella tkunu ksirtu l-kuntratt magħna, tajjeb, u allura ikonna nieħdu passi fil-qorti. Għad-danni li nkunu sofrejna.
Marfuq l-attakk.
Marfuq l-attakk.
Inti għattu kollha ħa darba li marfuq l-attakk apart li l-lum qed ngħidu marfuq l-attakk fuq il-pjan legali, marfuq l-attakk ukoll kien bħala PR kien bidejja.
Spjega dik ukoll fuqha. U barra minn hekk qal ukoll li qed jispera li l-ittra uffiċjali kienet se tagħmel aktar faċli biex żewġ naħat jintaqgħu jiddiskutu fi kliem ieħor li l-Gvern Ingliż qed jgħidlu. Jekk qed niġġieldu fil-qorti, niġġieldu fil-qorti. Però ħna lesti li niddiskutu is-sitwazzjoni u naw kif nistgħu nirranġawha. B'risposta dik li sejjaħ interim, jiġifieri qatt irid nitlu ktar dettalji għall-rapport ta' Muri, Bailey qal li Muri ma kellux esperjenza f'dan it-tip ta' xogħol, jiġifieri f'dak li għandu x'aqsam mat-tiswija tal-bastimenti. U allura ma kellux kwalifikazzjonijiet biex ikun jista' jagħmel rapport li huwa validu. Fil-kuntesta tad-dokjar, għal ma jfinx fil-dokjar, għalla kif qabbattu lilu jagħmel dan rapport. Tajjeb, għal il-metodu li juża hu li kien li jihu il-kolba tal-kumpanija u idurum biex najtek
bil-lenti
tajjeb.
Għax kien fil-jom sew biex ħareġ dawk id-dettalji kollha li sab.
Qal li interpretom ħażin. U jekk kieku għamel ix-xogħol tiegħu sew kien jinduna anzi li l-kumpanija kienet mexxiet ix-xogħol tagħha mhux biss b'mod tajjeb imma b'mod effiċjentissimu. Tajjeb. Qalet li Muri ma kienx ta' każ għal fatturi politiċi li kienet bihom mobija tarzna, jiġifieri kienet tfisser għal commitment li ġala l-gvern Ingliż tieħu biex iżżomm full employment fid-dokjat, dik li kellhom f'moħħu. Tajjeb. U laqqas ma kienet jagħti każ kemm kienet dbagħt il-kumpanija mill-fatt li ma kienx hawn żvilupp industrijali f'Malta. Aqqas ma ta' każ li l-Colonial Office skont Bailey ma kienux ħasbu biex ikun hemm compensation għal kumpanija f'każ ta' nationalization. Hawnhekk kellhom biċċa raġun f'dan sens.
Fuq ta' nationalization.
Iva, mill-bidunet Bailey kienu inkwetati inħabba li reazzjoni ma kien tħabbar fil-1958 li Bailey seħu id-dokjard. Ir-reazzjoni politika f'Malta u trade unionistika kienet kompletament negattiva.
Across the board.
Ija. Iż-żewġ partiti l-kbar ma qablux u l-istent tagħhom kien pjuttost komuni fis-sens li qalu il-gvern Ingliż m'għandux jieħu deċiżjoni fuq industrija daqshekk importanti għall-ekonomija Maltija meta m'hemmx gvern Malti fil-ħatra.
Jiġri kellhom pożizzjoni ta' prinċipju.
Iva.
Jew mhux qalu għax Bailey ignorant ma jifhimx.
Eżatt.
Pożizzjoni ta' prinċipju.
Però il-Partit Laburista kien mar pass oltre u qal ukoll li kif jitla' fil-gvernu jieħu tarsna taħt idejh. Allura Bailey kien inkwetat li jekk jitla' gvern Laburista qatt xtul barra billi nazzjonalizza it-tarsna. U rrid garanzija minn il-gvern Ingliż li jagħmel tajjeb għal xi telf li jista' jsofri. Issa, il-problema kienet din li bil-fom il-Colonial Office qatlu iva sa dik irranġawha nibatu l-ekittra u.
U ma batulu xejn.
Ma batulu xejn. Ma batulu xejn għaliex għax il-parri legali li kellhom kien li ma jistax jagħtu għadu l-garanzija. Alla u iktar minn darba fakkarhom fiha, però dawna baqgħu jinjoraw għad il-biċċa xofoldi hemmhekk. Dik il-biċċa kellu raġun.
Imma allura kien qed jirraġuna bej li la daw mhux qed itun il-garanziju u ma jinħan warra b'fondi.
Alla
infatti
meta nibdew naraw kif jibda toħroġ id-difiża tiegħu, il-punt li jibdebni fuqha hija din. Jiena rrid naħseb għal x'jista' jiġri jekk ikun hemm nazzjonalizzazzjoni tad-dokjat. Għal ukoll li meta tqabbel is-sitwazzjoni f'Malta ma dik li dik issir fir-Renju Unit. Għal normal standards applicable in public limited companies u d-diretturi tagħhom fl-Ingilterra ma japplikawx għal Malta. Issa dina argument kien daqsxejn stramp. Għax good practice il-mod li tmexxi kumpanija b'mod tajba ma tagħmilx differenza fejn qiegħda l-kumpanija.
Mhux hekk.
Barra minn hekk Bailey qal ukoll li ħafna mill-kritika ta' Juri ma kienx tagħmel sens, għal pereżempju għal ma kienx tagħmel sens li jikkritika l-biċċa xogħol tal-guest house ta' Villa Rosa u l-hotel li kien hemm hemmhekk. Għax qal li l-Parlament Ingliż kien ivvota 250,000 minn dak li tal-il Bailey biex ikun jista' jwaqqaf industri differenti fil-pajis u dik qed industrija se jwaqqafha.
Fil-fatt di li kienet jekk fhimt sew jiena residenza għal Bailey.
Nej kien hemm residenza u hotel. L-ispiża ta' residenza kienet tarat ma smewwiet mingħajr kontroll ta' xejn. U l-biċċa tal hotel ma kienx hemm liċken biex ngħidlek prospett li se jaqla, anzi li se jitlef. U li t-telf se jgawdi kollu Bailey, mentri jekk ikun hemm qlieħ. Bailey se jieħu farka.
Ċiġifieri t-telf ħajgawdi kollu Bailey.
Għax il-kuntratt li kien għamel fuq il-kumpanija li kien waqqafu stess ta' Villa Rosa kienet li f'każ li kien hemm telf, ħalsu Bailey. it-telf.
Iġvi tħalġu t-tarsna ta' Malta.
Tarsna ta' Malta, t-telmu Bejli, Bejli Malta, tarsna ta' Malta.
Għax dik l-ohra kienet kumpanija ta' Bejli.
Eżattament.
Mela jekk tit jaqla toħodhom il-kumpanija ta' Bejli.
Tieħu prinċipalment.
Iva, ok.
Għax imbagħad kienet tħalla suppost 3,000.
Jekk titlef, imma t-telf jagħmel għalih tajjeb tarsna ta' Malta li qed imexxi Bejli wkoll.
Eżatt. Għadri, il-kontestazzjoni ta' Bejli kienet qawwija immens. Issa il-problema kienet minnaħa ta' Malta. Il-Gvern Malti f'dak li għandu x'jaqsam finanzi, jiġifieri jekk kien xed jaħli l-flus il-Gvern Ingliż jew le. Għall-Gvern Malti sa ċertu punt kienet problema Angliża, fis-sens li l-Gvern Ingliż qed joħroġu. Imma kienet problema Maltija għax il-Gvern Malti ma ridx li jieqaf il-flus li kienu ġej imwejda mill-Ingilterra għall-iżvilupp tat-tarza. U kienet problema kbira Maltija wkoll għax jekk it-tarza tagħlaq. Il-problemi ekonomiċi ta' Malta li kienu diġà kbar ħafna kienu se jsiru insuperabbli żgur. Allora dina wkoll rafa Dorman. Dorman mill-ewwel reazzjoni tiegħu kienet li jekk fil-fatt se tmur lura t-tarzna, min se jisofri vera minn il-kustjoni jekk kollox imur ħażin, kien se jkun inħaddim Malti. Dorman kien jaf konsultazzjoni mal-Prim Ministru, ma' Borġ Oliver fuq dan, u meta huwa kiteb Londra, insista Dorman li ma kienx politikament tagħmel sens bl-ebda mod mill-ebda angolu li inti twaqaf id-dokjar. Tax l-ammirarjat ġa kien ħabbar li musseba tiżjed xogħol tal-ammirarjat. Dan kien sens qabel ma' din kien ra l-problema politika, mhux sempliċiment problema politika ma' Bejli ma' politika ikbar ħafna bl-aspetti ekonomiċi ħażin ħafna l-Malta. Allura u kienet jipprova jeħles minn Bejli. Tajjeb, mingħajr ma jgħat iskos l-ekonomija ta' Malta. Sa ma kienx problema żgħira, il-Colonial Office kienet jinkwieta li il-Maltin se jakkużaw li l-Colonial Office u l-Gvern Ingliż li kienu ġew jaqgħu humu mill-futur ta' dokjar bil-mod li kienu mxew meta taħlu lil Bejli. Allora il-Colonial Office beda jagħmel pressjoni fuq l-ammiraljat biex kemm jista' jkun l-ammiraljat jibqa' jikkoopera. L-ammiraljat kien l-ikbar customer li kellu id-dokjard, dokjard ma setax jaffordja f'dak l-istadju jitlifhom għax kien ħabba l-fatt li l-ammiraljat kienet ħallas prezz iktar għoli għax-xogħol minn normal li kienet jagħmel tajjeb għall-fatt li d-dokjard kellha niż-żejda qed jaħdmu magħha. Tajjeb? U kien jinkwetaw il-Colonial Office li l-ġlieda pubblika issa li kien hemm bejn il-Gvern Ingliż u Bejli kien se jfisser li l-ammiraljat meta jiġi quddiem il-Public Accounts Committee tal-Parlament kien se jsibha diffiċli biex jiġġustifika li jkompli jagħti xogħol lid-dokjar f'Malta. U l-ammiraljat ġa kienet jinkwieta fuq għadik għax irridu għodu attenti għax kultant ma nagħtux każ tal-birokrazija li ma tistax teħles minna li bil-fors tkun hemmhekk, x'qed nipprova ngħid. Meta ngħidu l-ammiraljat qed jibgħat ix-xogħol Malta u jħallas għal dak prezz ikbar, l-ammiraljat il-flus riċivitomlu il-Public Accounts Committee tal-Parlament Ingliż. U dawna ovvjament meta jitlaw jagħmlu t-talba tagħhom għal ċertu ammont ta' flus, iridu jiġġustifikaw għal fejn jitolbuha. U jekk parlamentari Ingliżi ma jkunux konvinti li l-ġustifikazzjoni hija korretta, allora dawn ma jagħtux il-kunsens biex jitħallas dak il-flus. Allora Eastwood kien wieħed mill-uffiċjali tal-Colonial Office, ħareġ bl-idea għal min jaf kieku il-Gvern Ingliż jieħu l-assi kollha, l-equity kollha, share holding kollha tal-kumpanija bi prezz li jkun l-iktar baxx possibbli. U jużah bħala u se jaħlu l-ixka bejt biex bihom jiġbed kumpanija iktar responsabbli biex tieħu d-dokjar di. fi klim ieħor kienet jgħidha. Il-Gvern Ingliż jixtri x-xers kollha mingħand Bailey. U mbagħad kumpaniji oħra jdilara sent jomlok b'xejn. Allura għalik m'għandekx kost li tħalt.
Biex jipprova jħajjara.
Biex jipprova jħajjara.
Għal situazzjoni diffiċli ħafna.
Ammetta li ma tantx kienet ideali bil-fors se timxiri, imma għal ma tantx hemm x'wieħed jagħmel. Sens minn naħa tiegħu beda jinsisti mal-ammiraljat, mal-Ministru li kien inċarġ mill-ammiraljat li kien Lord Carrington, li biex l-ammiraljat jibgħat l-HMS Troubridge biex jagħmel major refit f'Malta. Sad il-major refit kien ikkalkulata li se tieħu li se tqum iktar minn miljun lira. U li kienet tirrikjedi għal sussidju mill-Parlament Ingliż li tiġi votat mill-Parlament Ingliż ta' kwarta miljun. Carrington qallu jiena nissimpatizza mal-pożizzjoni tiegħek li qed tarenti, imma allu meta tkellimna mal-law officers tal-Kuruna li kienu wkoll qed jifhmu l-argument qalu min naħa l-oħra li sakemm Bailey jkun iċċarġ mid-dockyard, l-ammiraljat legalment ma kienx pożizzjoni li jagħti kuntratt ta' dan is-sajz lil Bailey. La Bailey għandu kustjoni mal-Gvern Ingliż. Ma kellux kustjoni mal-Gvern Ingliż, all right.
Is-sitwazzjoni komplikata u tikkomplika ruħajzi.
Tant kif di pożizzjoni diffiċli l-ammiraljat li il-repair management f'Malta tal-ammiraljat informa lil Bailey li mhux se jibgħat iktar xogħol lid-dockyard għaw Malta. Tajjeb, li għamlu.
Għaw kullħat ħarġ ix-xabla l-xulxin.
Ejja, li għamlu l-ammiraljat biex jippruvaw ma jżidux kemm jista' jkun il-problema. Kienet li għalu x-xogħol li hemm jibqa' għaddej li hemm imwiegħed ma ħnisu waqfu imma l-komplament. It's going to taper off. Tajjeb. Daw ukoll fil-Parlament Ingliż beda jinħass ukoll dan għal xed jiġri f'Malta, ovvjament u kien hemm min beda jsaqsi mistoqsijiet u anke jagħmel statement, pereżempju Dennis Healy minna tal-Labour Party Ingliż, qal li kien jafu huwa kemm kien f'oppożizzjoni li ż-żewġ naħat tal-Kamra kien hemm min kienet jinkwita ħafna fuq l-economic disturbance li qed tinqal Malta ħabba l-kustjoni tal-ammiraljat. Imma il-Gvern Ingliż, il-Gvern Konservativ Ingliż, ħalli nkun preċiż, kellu problema inħabba li kien diffiċli ħafna lih biex jiddefendi l-mod kif kien għadda id-dokjar lil Bailey. Qabel kien għamel taf inti ta' stampa sabiħa ħafna tal-futur u meta kien hemm instaqsa dwar kemm kapaċi dil-kumpanija tagħmel ix-xogħol li daħlet għalih, eċetera, dawra kienu qalu li moħħhom mistrieħ u x'naf jien. Però fil-fatt huma stess kien diġa kellhom dubji kbar.
Jifri qed nifhem sew daw. Meta ġew biex taw għal Bailey għalu da salvatur kapaċi u effiċjenti. Issa qed iswa diffiċli biex wara ftit jgħidu da jekk mhux kruk imma ineffiċjenti
qed iprova
jaħdimna.
Eżattament.
Għax tgħidulhom mela allura intom stupidi biex bellaħ ilkom hekk hu.
Sa barra minn hekk tara ħaġa oħra interessanti. Tara li Bailey kien jgħat ukoll jinqeda b'ċerti membri fil-Parlament Ingliż biex ipoġġu l-każ tiegħu. Pereżempju wieħed minnhom li kien John Cordo, dana wera biċċar li kien ibbrifjat tajjeb ħafna minnaħa ta' Bailey dwar il-każ tagħhom akkuża lill-Colonial Office da, għallhom il-Colonial Office ma kienet qed tagħmel xejn ħlief tmexxi dik li se jaħlu a spiteful campaign.
Kontra li dawx għandhom xi ħaġa kontrih.
Eżattament. U qal li meta tagħmel hekk, issa importanti li nifhmu għaliex qed jgħidha di, qal meta tagħmel hekk il-Colonial Office qed tinjora totalment il-ġid ta' Malta.
Imma qed jgħidha di, għaliex qed importanti.
Importanti. Għax issa Bailey il-mod ieħor li pprova jattakkaw il-Gvern Ingliż biex jiddefendu l-pożizzjoni tagħha hija li provaw pinġululhom infushom bħala dawk li salvaw is-sitwazzjoni tal-impjiegi tad-dockyard. Waqt li l-Gvern Ingliż qed jiġi qum mill-ħaddiema Maltin, tantu hekk li qed jipperikolhom issa, bil-dak tijaw. Il-fatti il-klim ta' kordot għand kien jibes fil-parlament li kienem minnaħa tal-ministru tal-ministru tal-ammiraljat mux sekretar tal-istatu ma' l-ministru li għam jitkellem fil-parlament u għalli il-xol tal-ammiraljat għal ta' attakax l-ammiraljat fuqek xol tal-ammiraljat ma' kienx jikkanċellat ma' ġi interrupted għal-għol dek jirraġaw l-affarijiet u jħed jista' għallu jista' nistennew l-statement dettaljat li jrid jagħmel li wieħed sens lill-Parlament. Sa tant il-Coroner Office kienet qiegħda b'mod iddisperatu anki l-ammiraljat jippruvaw isibu xi ħadd li hu lest jitwala d-dokja.
Jiġifieri hawnhekk huma jekk qed nifhem sew minn dan li qed ngħidu, għallu dan sar idu neħelsu minnu.
Eżattament. Lek ċert, dan kien sens għal dawna dan mhux se nħallu iżjed. Se nħallu iżjed li juħsib id-dokja. Unsibu li kollok, per eżempju, għadduqxen ta' rruħ, meta saru jafu li il-kumpanija kbira ta' dokjarz amerikana, Bethlehem Steel, li xtaqet id-daħħal siq fil-Mediterran, kienet qed tipprova, kienet qed tistaqsi dwar Bailey. U kienet biex tieħu xer fit-tarzna ta' Malta. U kienet dik kontaktjat ovvjament il-kumpanija lil-Bailey. U kienet bdiet. Ditt titkellem ma' Christopher Bailey li kien jgħat qed jikkonvinċihom fil-fatt li kemm tajba jekk jitlu huma kemm huwa ċans ta' qliq jista' tikber it-tarzna, eċetera. Però ta' huma li semgħu bl-inkwiet li kien hemm bej Bailey u l-Gvern Ingliż, dan ir-reazzjoni tagħhom kienet m'għandux nitlu bej il-basla u dabbru rashom.
L-inizjattiva ġiet minnhom daw mhux il-Gvern Ingliż
ġenerali. U qalu issa lankunu nafu kif ikklijaw l-affarijiet u mbagħad niżlu s-sitwazzjoni minn hemmhekk. F'Malta meta ħarġet li Bethlehem Steel kien interessat, għax dik kienet kumpanija rispettata ħafna Amerikana, kemm il-Jerkers Union u kemm l-opinjoni pubblika f'Malta dak li kellhom jifhmu daqsxejn għandu x'jaqsam mat-tarz nara, dawn ħadu r-ruħ. U Dorman għamel minn kollox biex jipprova jikkonvinċihom l-Amerikani. Biex ma jitilfux l-interess tagħhom, sa ċempel l-chief executive tal-kumpanija biex jipprova jitkellem dwar l-interess vera li għandhomx, imma Bethlehem Steel ma kellhom l-ebda intenzjoni jitlu finkwit ta' b'xi mod u meta reġgħu saru kuntatti magħhom sena wara daw qalulhom we're no longer interested. Sa kemm żewġ kumpaniji kbar Amerikani, Ingliżi, skużani, Vickers Armstrong u Smith's Dock Company, li dawna kienu żewġ kumpaniji ta' reputazzjoni għolja ħafna fl-Ingilterra. U daw kienu diġà ġew approċjati fil-1958 mill-Colonial Office u kienu batu tim biex jeżamina s-sitwazzjoni. U dawna kienu waslu l-konklużjoni li biex inti tmexxi dokjart f'Malta, dokjart privat, u tkun tista' tagħmel liħ, ma jridx ikollok tagħmel 2500 truħ jaħdmu hemmhekk. Jiġifieri 3500 inqas milli kellu d-dokjar. U allura ma kinux interessati jitlu għaliha jekk mhux fuq dak il-binarju. Issa darba iż-żewġ kumpaniji biex ngħidlek għamlu approach flimkien biex jaraw meta approċċawhom il-Colonial Office għamlu reazzjoni flimkien. U biex jaraw x'ikunu jeħtieġu biex ikunu lesti biex joperaw id-dokjar f'Malta. U ma qalu li hemm ħafna diffikultajiet u inċertezzi fejn tidħol id-dokjar f'Malta, qal u trid titqis li jekk inti m'intix se tmexxi d-dokjar fuq linji kummerċjali għal xejn se tmexxih. U qalu li darba qalu ara, qalu l-iktar li nistgħu naslu hija li jkun hemm labor force ta' 3,000, jiġifieri nofs in-nies irdu jispiċċaw. Kienu lesti maniġaw id-dokjar ta' 3 snin, anki bl-option li jinvestu flus fid-dokjar iktar il-qudiem, imma fuq żewġ kundizzjonijiet. L-ewwel waħda kienet li id-dokjar ma jkun hemm l-ebda iktar links ma' Bailey, jiġifieri Bailey tkun tilef kull dritt li kellu fuq id-dokjar, u li barra minn hekk il-Gvern Ingliż rid joħroġ statement pubbliku fejn rrit jgħid minn qabel li kienet xi ħaġa inevitabbli li jonqsu sew il-ħaddiema fid-dokjard. Daw ma rridux jitlu fid-dokjard bad jiġu attakati li kien xi ħaddiema.
U tifhem
għadha. Huma kellu reputazzjoni tajba ħafna fl-Ingilterra, ma rridux jitilfu d-reputazzjoni u ma kienx qed jaraw raġuni għalfejn għandhom jitlu għall-biċċa xogħol li tkunu ġieħ taras u fl-istess ħin imorru. Min taħtuma.
Huma qed jgħidu l-operazzjoni il-Major għamluha. Ba taħna qed wara l-operazzjoni.
Eżatt. Issa ir-reazzjoni tal-Colonial Office kif taw il-sens qalulu l-iktar ħaġa diffiċli u l-problema ċentrali hija l-labor force. Ma nistax naqblu. Intuk pari li naqblu maħħada. L-ewwel ħaġa qal trid tikkonvinċi l-gvern Malti. Li il-fuż ta' dokjard ikun ktar b'saħħtu jekk ikollu 3,000 nies li tkeċċi 3,000 u qal li l-gvern Malti kemm ċans żgħir ħafna li jaċċetta argument ta' din il-kwalità. Issa il-problema kienet xorta għadhom ma jafux kif se jmexxu fil-każ ta' Bailey. Il-ħsieb li ġihom li ħaġa kienet li ipoġġu fid-dokjard dak li sejħulu an interim administrator, amministratur biex imexxi d-dokjard. Imma il-parir legali kien li kien ikun hemm bżonn leġiżlazzjoni l-ewwel biex jieħdu d-dokjard fidejhom taħt il-formula li kienet tissejjaħ pendent lite. Issa l-formula pendent lite kienet tfisser sakemm jinqataw il-kawzi li jista' jkun hemm fil-qortis.
Il-litigazzjoni pending li din tinqata.
U rridu wkoll għallhom ma jista' jsir xejn li b'xi mod tnaqqas id-dritt tal-kumpanija li tmur fil-qorti biex tfittex compensation kontra l-gvern Ingliż. Jekk issir xi liġi li tnaqqas b'xi mod id-dritt tal-kumpanija ta' Bailey's biex tiġġieled fil-qorti għal compensation, allura l-liġi tiġi ma tiswix. Allura issa wkoll kien hemm il-problema dwar fej se tiġi fejn tittaddi liġi bħal di fl-Ingilterra jew f'Malta.
Għaxi dokjat Malta. Kustjonijiet legali.
Malta, ma tax kem kienem kustjonijiet legali.
Għaxi ġifiri dit fisser, jek tittaddi Malta, il-gvern Ingliż trid jippersuadi il-gvern Malti.
Eżatt. Issa għallu x'nagħmlu.
Il-gvern Malti kien qed ikellmu l-gvern Ingliż waqt li għaddej.
At the moment le, qed jiddiskutu ma bejniethom. Il-gvern Malti qed m'għandux dettalji.
Laqas da il-rapport ta' Muri kien raħ il-gvern Malti. Jividi, ħanajdek, jividi, għeddin taħjeb, jividi għeddin ħema ċaħġa li s-istaġi splużjoni kbira. U l-gvern Malti.
L-gvern Malti jaf li jem il-borma setali, setfur, taħjeb, pero ma jafx id-dettali, għal-kem għet jitlob kontinuament biex jiġi mot id-dettali. Dawna għalu, issa, f'dal-kas, l-aħjar metodu hija li nippressaw il-gvern Malti biex jgħaddi il-liġi u. Ma il-mistoqsija kienet u jekk dana jirrifjuta biex jgħaddiha. Tajjeb? Allura jkollna naddua mhux mill-Parlament Ingliż as such, għax probabbilment ikun ħafna dewmien, ikun għadduha Bordering Council. Ordering Council ħan nispjegawha ġew. L-Ingilterra hemm dak il-metodu fejn ir-Reġina hemm l-istituzzjoni kostituzzjonali. Fejn ir-Reġina tippresjedi dak li sejjaħ il-Privy Council. Privy Council hija magħmula minn numru ta' parlamentari, ministri, eċetera li jkunu ta' ċertu rank, u dawna jagħtu parir il-gvern, dawk tal-gvern, jagħti parir lir-Reġina biex toħroġ Ordering Council li għandha l-qawwa tal-liġi. Tajjeb, issa meta ngħidu li jagħtu l-parir,
ir-Reġina
tittimxi skont dak il-parir, tajjeb. Imma qalu jekk toħroġ Ordering Council, hemm ċans kbir għax tista' tiġi challenged fil-qorti. Allura, qabel ma tista' tsegwi xija di, se tieħu żmien ta' tul
sakemm jaqata' aktar armi tal-parlamenti.
Fil-qorti. u għal hemm ċans li nitilfu għall-kawża, għax il-qorti Ingliża probabbilment qis il-fatt li l-ordering council ħarġet. Meta aħna qegħdin f'kussjoni legali ma' Bailey. Allura qed nippruvaw immorru oltre mill-qorti. Allura l-qorti ma taċċettajiex dik. Għala komplikazzjoni da. Minna ħal-oħra, jekk issir liġi fil-Parlament Ingliż, din għandha tkun liġi speċjali li kienet tissejjaħ. Li kienet tissejjaħ a hybrid bill. Issa x'kienet tfisser hybrid bill? Li tkun liġi li tolqot l-interessi pubbliċi u privati fl-istess ħin. Pubbliċi għax hemm il-gvern Ingliż u l-flus tal-gvern Ingliż involut. U privati għax hemm il-flus u l-interessi ta' kumpanija privata.
Taħta minn fejn taħta joħroġ id-demm.
Sewa.
Għax ma hemm l-ebda ħajta kien qisu?
Imma l-biċċa xogħol hija din, jekk inti ddaħħal dak li jissejjaħ hybrid bill, tajjeb, il-liġi qed tiġi dibattuta in full. Miż-żewġ kmamar tal-Parlament. Għazda ma jistax tidher qudiem il-
House of Commons biss.
House of Lords u dawn jgħidu hija dimma fiha xejn nagħtu l-approva, jgħidu jiddibattituha bid-dettalji tagħha kollha. Tajjeb, u għalhekk kienet tieħu ħafna iżjed ħin biex tgħaddi. Ħalli nipprova npoġġu da f'kuntest. Waħda mill-kwistjoni l-ikbar li għaddejja fl-Ingilterra at the moment.
Hija dak iż-żmien.
Illum. Hija jekk isir referendum ieħor dwar Brexit. Wieħed mill-argumenti li qed jgħidu huwa dan. Li biex peress li m'hemmx liġi ta' referendum fl-Ingilterra, biex isir referendum ieħor, titrassaq liġi fil-Parlament. U għalhekk ikkalkulaw li mill-inqas trid sitt xhur biex tgħaddi din liġi. Faltiri l-idea li tippoġġejt il-liġi llum u għadha għaddiet, jiridu ninsewha, jiridu ċertu żmien.
Jiġifieri qed ngħidu biex jagħmlu referendum iridu jagħmluh f'Awwissu jew Settembru.
Hekk qed jgħidu eżattament. Allura,
kemm insomma l-Ingliżi mhux dal-argument tagħna llum, jiġifieri jisomhom ma jafux
x'jidu. Biex nagħti eżempju jiena ta' kemm jieħdu ħin dawn l-affarijiet. Huma taw każ ukoll għax dejjem dawn ifittxuha, kien hemm xi preċedent qalu li nistgħu norbtu miegħu. X'jiġri jekk aħna ngħidu ma ssirx liġi mill-Parlament Ingliż. Jista' nistgħu nistrieħu anke jekk jaqbel fuq liġi fil- F'Malta u kien hemm dubji wkoll dwar dan. Vol dir inti għandek ħafna komplikazzjonijiet legali
speċjaqat. Ma konsidrawx l-Ingliżi buying him out.
Issa ġiet in-next one. Hemm il-kwestjoni ta' Gvern Malti. Il-Gvern Malti daħareġ issa fil-pubbliku li hemm inkjesta fuq Bailey u l-Gvern Malti issa kien taħt pressjoni immensa. Qed jiġi mistoqsef naffariet li huma jistax irrispondihom għax m'għandux l-informazzjoni u qed jiġi akkużat li qed jagħmel xejn li qed bideħ fuq żaqqu u jħalli l-Ingliżi jafġu huma. Infatti, Boċċoli Fieri li ma kienx jafda l-Colonial Office bl-ebda mod kien iqishom bħala dejjem lesti biex ibbażru minn wara dar il-Gvern Malti biex jieħdu vantaġġ huma. Dan kiteb Londra, għallu ċaru tont, għallu l-Gvern Malti resents the fact. Dan joħodha bikbira ħafna li għadda s-sajf tħallna fir-rebbija, ma konna nafu xejn fuq id-dettalji fuq id-dokjar, u għadna ma nafu xejn li qed iżommu kollox għalika, għallu ma naċċettax iżjed l-iskuża li għadkom qed tistudjaw. Ċara sar rapport ta' Muri u aħna m'għandniex kopja tiegħu. Il-Kummissarju Ingliż ingħata istruzzjonijiet biex ikellmu dwar dak li qed jiġri u li sab Muri. Imma informalment. Però ma jagħtex kopja
tar-rapport. Imma għal din l-oġġezzjoni minn ħadd
għax kienu qed jibżgħu li l-Gvern Malti juża battak fuq il-Gvern Ingliż biex juri li l-Gvern Malti m'għandux tort fil-kustjoni. Tajjeb?
Taħseb hekk jagħmel il-Gvern Malti?
Iżgur. Infatti Boċċoli Fieri u Felice, il-Ministru Felice.
Li kien deputat Prim Ministru wkoll jidhirli.
Li kellhom imorru f'dal periodu Londra dwar taħdidiet preliminari dwar l-indipendenza. Meta marru hemmhekk iktar tkellmu dwar kwistjoni tad-dokjar milli dwar il-kwistjoni
tal-indipendenza.
Boċor Revir kiet jinkwita li id-deċiżjoni tal-Gvern Ingliż li jaqta' totalment minn ma' Bailey kienet se taffettwa ħażin ħafna l-ekonomija Maltija u lil ħaddiema fid-dokjat. U kienet jibżgħal li l-Ingliż qed jagħmlu qed jgħidu ħafna paroli biex jikkalmaw is-sitwazzjoni, soothing noises, palma jkollok tarbija tipprova tikbi tipprova tikkalma, però min-naħa l-oħra kienu qed jippruvaw qed jaħmu xi ħaġa minn taħt. Kellu raġun. Għax issa daħal il-ħsieb min-naħa tal-Gvern Ingliż x'nagħmlu jekk kif jistgħu jagħmlu anzi biex inaqsu il-ħaddiema fid-dokjar tad-dokjar b'1200. Ħalli jagħmlu easier biex xi kumpanija oħra titħajjar tieħu id-dokjar. Boċovir qed itambrilhom il-ħin kollu. Il-pajjiż ma jistax jaffordja li jkun hemm iktar unemployment id-darba min-naħa tad-dokjard. U qalhom tajdu x'tajdu għall-Baileys, waħda żgur ma jistax tajduha kontra tagħhom. U daw li naqsu l-ħaddiema. Issa ma tistgħux li tnaqsuhom intom jekk tneħħu lill-Baileys minn hemmhekk. U għamilha ċara li l-Gvern Malti ma kienx se jaċċetta bl-ebda mod li jisir da tnaqqis. Meta sens suġġerilu biex jgħaddi il-liġi biex ineħħu il-Baileys minn hemmhekk u biex jitwaqqaf amministratur biex imexxi id-dokjard waqt li l-ġlieda legali bejn il-Gvern Ingliż u Bailey tkun għaddejja, Boċ Oliver mill-ewwel qallu le. Trid tkun iċċarata s-sitwazzjoni ħafna qabel mal-Gvern Malti biss jibda jaħseb dwar soluzzjoni.
U tifhimha din il-pożizzjoni il-Gvern Malti li ma kienx jaf dal il-Gvern Ingliż l-ewwel net. Li kien tiġa pożizzjoni kontra lit-tars nagħtinata l Bailey mingħajr ma jkun hemm Gvern Malti involut fiha. Issa l-inqalaw daw d-gerfix kollha, jifri kienet qiegħda tiġġustifika l-pożizzjoni li ħadu l-partiti politiċi Maltin.
Ara, il-parir li jagħti Wakefield lil-Sands huwa ċar ħafna. Allu m'għandekx ċans li l-Gvern Malti si jaċċetta xi suġġeriment li ma jinkludix li jinżamm il-numru ta' ħaddiema li hemm id-dokjard. Allu dika żgur mhux jaċċetta Boċ Oliver.
U min-naħa l-oħra kull kumpanija kummerċjali probabbilment li tiġi ħatajt jien ma niġix jekk ma jnaqsux in-nies.
Eżatt. U qallu waqqas tistenniex qallu li Boċ Oliver se isalva rescue il-Gvern Ingliż mid-difikultajiet of their own making. Għax dik qed pożizzjoni ta' Boċ Oliver, intom affiċċtuha di?
Issa
tiġix tajt li biex insolvija, intom tirrisolvu. U tirrisolvu b'mod li l-ebda ħaddi ma jitkeċċa mid-dokjat. Boċ Oliver li kien jaf li Dorman kien jissipatizza mal-pożizzjoni Maltija. U koll tkellem ħafna ma' Dorman għax kien jemmen li jekk jitkellem Dorman bħal Ingliż hemm iktar ċans li jagħtu każ ta' dak li qed jgħid. U talbu biex jgħin fil-kwistjoni qabel ma jittieħdu xi passi mill-Gvern Ingliż li jkunu irrevokabbli u li jkabbru il-problema iktar.
Jiġifieri waqt li Boċ Oliver ma kienx jaf dal-Colonial Office, kien jaf dal il-Dorman u miegħu kellu relazzjoni.
Ma Dorman bena relazzjonijiet tajba ħafna. U għalhekk kien dejjem sostnejt li bil-fors li kien konvint li Dorman kien vera. Għax da ma kienx jafdhom l-Ingliżi u l-Gvernatur Ingliżi iktar u iktar ma kienx jafdhom. Mentri f'perjodu pjuttost qasir ta' ftit xhur mexa ħarir ma' Dorman, ma' l-oħrajn kien kollu kustjonijiet meta kien Prim Ministru kont il-moment. Ma' Dorman ma kellux. U Dorman kiteb lill-Permanent Secretary fil-Colonial Office lill-Poynton. U dana għallu li għallu li ju Dorman ġifiri kien inkwetat ħafna dak li kienet jiġri Malta u li jidher l-Gvern Ingliż qed iħalli li l-affarijiet jaslu fi kriżi. Għallu wkoll il-Prim Ministru talabni biex ngħin f'din il-problema u għallu jiena beħsib nagħmel minn kollox biex nagħmel dak li talabni l-Prim Ministru. Għallu jekk ma nagħmilx hekk il-pożizzjoni tiegħi bħala Gvernatur f'Malta hija meaningless. U fl-opinjoni ta' Dorman għallu hemm żewġ metodi biss li jistgħu b'xi mod jittieħdu għallu jow. Isir settlement ma' Bailey, ovvjament kif inti għad buy him out, jow nkella għadċtu l-barra and take over. Għallu memx metodi oħra. Issa, għallu il-Marti li interessax fuq kollox, l-ewwel qabel kollox, first and foremost, huwa li jkun hemm full employment in the dockyard. Mingħajr ma jkun hemm breakdown u laqqas ma jkun hemm tħarbit fil-pożizzjoni kummerċjali ta' dockyard. Jiġifieri li l-ship owners ma jaħdux l-impressjoni li d-dockyard mhux se jkun qed jaħdem sur ta' nies. Allu iktar u batta biċċa parti interessanti, allu iktar ma Magvern Inglis jammen minn kollox biex jgħati reputazzjoni ħażina lill-Bailey pubblika, iktar kienet jagħmel ukoll għallu ħsara lid-dokjar ta' Malta. Għax allura qed jgħid li d-dokjar ta' Malta mhix effiċjenti, d-dokjar ta' Malta m'għandix futur, eċetera. Dormin ukoll insista ħafna li l-Gvern Ingliż għandu jinvolvi lill-Gvern Malti f'kull deċiżjoni li tittieħed fuq azienda li kien daqshekk importanti għall-futur ta' Malta. Lu Malta mhix għal l-indipendenza u l-Gvern Malti żgur ma kienx kien se jagħmel minn kollox biex jiddefendi l-employment fid-dokjard.
Naturalment is-sitwazzjoni qiegħda wkoll komplikata ġew kif nara jien hu għax ma naf jekk il-Gvern Ingliż ġietu x'moħħdi jew iddiskutix jgħid isma' jien jekk intawwala di. Li jistgħu tiġi l-indipendenza u toqgħod taf ħoġol il-Gvern Malti.
Armin hekk għall-Gvern Ingliż kien jaf li s-soluzzjoni tad-dokjard biex ngħidlek il-futur tad-dokjard kien se jkun xi ħaġa li żgur se tiġi diskussa biż-żewġ gvernijiet meta jiġu għall-indipendenza. U allora tista' tħolqok komplikazzjoni kbira hemmhekk ukoll. Il-ħaddima tad-dokjard ukoll dal-perjodu ma nsewhom mhux kienu nkwetati immens. Iktar meta jisimgħu li aktar xi jkun hemm l-dokjard u l-Bailey u l-Gvern Ingliż se jitlu l-qorti, eċetera. Il-biża kienet li waqt li jkun hemm dil-ġlida fil-qorti jonqos ix-xogħol fid-dokjard u n-nies jiġu mkeċċija. Barra minn hekk, meta semgħu li l-istors tal-ammiraljat kienu tineħħu xi materjal minn hemmhekk li s-soltu jużawhom għax jippreper tagħhom jadduhom lid-dokjard, dan wkoll iktar bdew jinkwetaw li allura ma tantx jidher li hemm futur.
Ġew semmejt il-ħaddiema. Sa kienu fil-Union, il-Union x'kienet qed tagħmel, x'azzjonijiet kien qed tieħu, ma nafx, x'pożizzjonijiet kien qed tikkontempla.
Ara, f'dis-sitwazzjoni għandek xi ħaġa oħra ukoll komplikazzjoni oħra biex ngħidlek, komplikazzjoni fis-sens li l-affarijiet ikomplu jitħablu. Il-ġemek Union kienet f'dan l-istadju qed tipprova żejt il-membership tagħha dak li huma non-industrials. Allura kienet tefgħat għajnija wkoll fuq l-iskrivani, issa ħafna minnhom dawn l-iskrivani kienu qegħdin f'unions oħra. U
qed tagħmel poaching jiġifieri tagħhom.
Ta' tħajjarhom jiġu magħha poaching, ok. U il-Jerkers Union bdiet titlob id-dritt li titkellem f'isem l-iskrivani wkoll. Issa l-MTCA li kienet Union tirrappreżenta t-technical u civil grades fil-dokjard, ħadu għabi kbira u għalu li umma me jaċċettaw xa xumma jirrepresentaw. U mellok kien kustjoni ta' representation. Jerkers Union ordnat one day strike tan non-industrials, tajjeb, u għalet li wara dak se jkun hemm general one hour strike fid-dokjard kollu.
U jiġi nimmaġina di għamli ta' biex turi li jibsaħħet hemmhekk.
Eżatt. Issa Bailey ir-Italja billi ħa discipline reaction kontra dawk li jorbdew id-direttivi tal-Union.
Għax għalli daw ma kienx Union rikonoxxu.
U l-Jerkers Union immedjatament ordnat 24-hour strike, general strike fid-dokjard. Da beda jidher li se jkun minkwiet industrijali biex kompli taxxaq is-sitwazzjoni, kak hija żammit il-Ministru tax-xogħol l-Immigrazzjoni Social Welfare mill-ewwel użal liġi biex ħatar Court of Inquiry biex jiddeċiedi li ma Union għandha tirrappreżenta l-non-industrials, l-ħdija kienet li il-kussjoni jaqtala rasa. Il-Jerikas Union ordnat indefinite strike ta' non-industrial staff, batax kien effettiv.
Eġu ma kelli xħafna.
U imponiet ben fuq l-overtime. Bej li marru għant il-Prim Ministru u provaw jikonvinċuħ biex dan jgħaddi liġi biex li tagħmel an overtime ban illegali fid-dokjard. U Borġ Oliver għallhom tilqulem mandreb daħsib li ngħaddi l-kwalità tal-liġi. Borġ Oliver kien jirrispetta ħafna nagħmlu ċara id-drittijiet għall-azzjoni industrijali
tal-ħaddiema.
Mhux dejjem kien jaqbel ovvjament ma l-azzjonijiet, però kien jirrispettahom u qatt ma prova jgħaddi l-kwalità tal-liġijiet. Issa, dak kien żmien ħażin ħafna fis-sens li l-Parlament kien qiegħed fir-riċess tal-Christmas. U għattar Kingswell kiteb biex il-Parlament għandu jiltaqa' kemm jista' jkun malajr biex jiddiskuti l-kustjoni tal-dokjard u il-Parliamentary Group, kemm tal-Malta Labour Party u kemm tal-Christian Workers Party ta' Pellegrini, kiteb lill-Speaker ukoll jitolbu biex jgħajjat
lill-Parlament.
Issa il-problema kien qed din. Il-Speaker ovvjament dar fuq il-Gvern biex jieħu reazzjoni tiegħu jekk għandu xi jgħajjat
daqqa tal-Parlament.
U sar cabinet meeting biex jiddeċidu dan din il-cabinet meeting. Ġi presedut minn Felice għax Borġ Oliver kien marit serjament f'dan il-ġranet u dam biex irkupra sal 15 ta' Jannar. Għalli kellu tunsillita qawwija ħafna. U dawna il-problema tal-kabinet kien qed din. Ma kellhomx problema biex jiddiskutu l-kussjoni tad-dokjer fil-Parlament. Il-problema kienet żewġ affarijiet li l-xnijat li kienu jiġu mal-pajjiż li d-dokjer se taqlaq mill-lum għal-għada kienu bla bażi u allura kienu lestu joħorġu stqarrija dwar dan għalkemm ma kienx tiġi mnuta minn ħafna nies. Imma l-problema kienet li ma kellhomx informazzjoni.
Xi
diskuti
fil-parlament.
Anzi, jiftaħ lilu nifsu għall-attak li mwet jgħamil xejn li ma kienx veru, aqqas. Infatti, hekk ġara il-Labour Party u l-Jerikas Union jakkużaw il-Borġ Oliver b'apatija, b'inerxja tajjeb, akkużaw li l-gvern kien passiv fil-qudiem it-teddida li kien se toqtol il-lejxin ta' eluf ta' ħaddiema u tirrovina il-pajjiż, l-ekonomija tal-pajjiż għal dejjem. Dew iktar jiġru l-xnijat li l-gvern se jirriżenja fuq il-kussjoni tad-dokjard. Tant imxew daw l-xnijat li anke l-gvern Ingliż semmina li Borġ Oliver
kien jaħsibha
biex jirriżenja. U beda jibża għal żgur dak se jirriżenja għax jekk jirriżenja il-pajjiż iktar se id-dur favorti għak jirżen jħabba d-dokjart u talbu l-parri tal-gvernatur għallu x-taħseb inti għallu ekku, jek jirżen Borġ Oliver il-pajis jidur iktar favorti għaw. Allura, issa il-gvern Ingliż iktar kabbar l-sforzi tijaw biex jikonvinċi l-Borġ Oliver biex jil-leġizla fil-kussjoni ta' d-dokjar,
l-multi
maltija.
Ejja,
nifkarbu dwar dan għax importanti
għafna. Mxekku, importantissima. Nħallu s-semija ta' għana u koll biex jissennew il-program ta' għana tal-ġemma diħla biex naraw kemm rnexxilu u ma rnexxilu x-il-gvern Ingliż u x-kienet il-reazzjoni.
Jek falati, zerġo, nistanajdu l-Borġ Oliver rnexxilu jaddi l-zmin bil-gvern Ingliż għax totalment ma femux. X'kellu f'moħħu u allura wasal l-antijaw.
Dak narawh darb'oħra. Jien Fader Ġo Borġ, flimkien mal-ħajb tiegħi il-Professur Ġo Perrot, nirringrazzjaw lilkom l-attenzjoni taħkom, nir-ingrazzjawkom li seguna. Naturalment, nistednukom il-ġimgħa dieħla biex naraw ir-risposta għal dan it-teaser li tagħna l-Professur Protta. Saħħa.